Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, prajeme vám príjemný piatkový večer. V dnešnom vysielaní si môžete vypočuť spravodajstvo z Vatikánu a zamyslenie nad liturgickými čítaniami 13. nedele v období cez rok. Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Dnes na osobnej audiencii prijal nového veľvyslanca Urugvaja pri Svätej stolici Maria Juana Bosca Cayotu Zapetiniho, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny. Svätý otec sa mu v úvode poďakoval za pozdrav od urugvajského prezidenta Tabarého Vázqueza Rosasa a zaželal jeho národu prosperitu a pokojné spolužitie. Vo svojom príhovore k urugvajskému diplomatovi sa pápež dotkol najmä hodnôt ako rodina a ochrana života, ktoré sú základom plného rozvoja dôstojnosti človeka.
Najvyššie hodnoty zakorenené v srdciach ľudí, uviedol, sú ako duša národov. V tejto súvislosti vyjadril svoje znepokojenie nad niektorými tendenciami, ktoré sa pokúšajú obmedziť nedotknuteľnú hodnotu ľudského života od počatia po prirodzenú smrť.
Svätý otec ďalej hovoril o probléme chudoby. Proces globalizácie, skonštatoval, priniesol nové možnosti, ale aj nové nebezpečenstvá. Preto je potrebné, aby národy vytvorili sieť porozumenia a solidarity. Osobitne vládni predstavitelia musia rešpektovať ľudské práva, najmä ľudí nútených emigrovať z rodnej krajiny, ktorí hľadajú lepšie životné podmienky. Cirkev v tejto súvislosti považuje charitatívnu činnosť za hlavný rozmer svojho poslania. Preto spolupracuje s rôznymi verejnými inštitúciami, aby sa tým, ktorí hľadajú pomoc, nikdy neodopierala priateľská ruka podaná pri prekonávaní ťažkostí, dodal Benedikt XVI. V závere stretnutia s novým urugvajským veľvyslancom pri Svätej stolici. Dnes napoludne sa Benedikt XVI. V aule Pavla VI. Stretol s arcibiskupmi metropolitmi, ktorým včera na sviatok svätých Petra a Pavla odovzdal pália. Prijal ich spolu s ich rodinnými príslušníkmi, priateľmi a skupinami veriacich z ich diecéz. 8 noví metropoliti pochádzajú z Európy, 11 z Ameriky, 5 z Afriky a 3 z Ázie. Táto skutočnosť podľa Svätého Otca poukazuje na univerzálny charakter katolíckej cirkvi.
Veriaci rôznych miestnych cirkví z každej časti sveta sa cítia byť zjednotení s Petrovým stolcom, osobitným putom spoločenstva, ktoré výstižne vyjadruje aj liturgický znak pália, udeleného ich metropolitom.
Ako prvých pozdravil pápež nových arcibiskupov metropolitov Talianska, medzi nimi 63-ročného kardinála Crescencia Sepeho, bývalého prefekta kongregácie pre evangelizáciu národov, ktorý, ako pripomenul Benedikt XVI., bol po mnohých rokoch služby Svätej stolici povolaný stať sa pastierom slávnej neapolskej diecézy. Svätý otec pokračoval vo svojom príhovore v ďalších 5 jazykoch. Po anglicky sa obrátil na prítomných nových metropolitov z USA, Kanady a Filipín a ich príbuzným a priateľom pripomenul.
The pallium is worn by archbishops as a symbol of the hierarchical communion.
Pálium nosia arcibiskupy ako symbol ich hierarchického spoločenstva s Petrovým nástupcom pri vedení Božieho ľudu. Je utkané z ovčej vlny symbolu Ježiša Krista, Božieho baránka, ktorý sníma hriechy sveta a dobrého pastiera, ktorý bedlivo stráži svoje milované stádo. Pálium pripomína biskupom ako zástupcom Krista v ich miestnych cirkvách, že sú povolaní byť pastiermi podľa Ježišovho srdca.
Ďalšie slová Svätého Otca v španielčine a portugalčine patrili novým metropolitom krajín Latinskej Ameriky. Jedným z nich je arcibiskup Caracasu Jorge Liberato Urosa Savino z Venezueli, ktorého v marci tohto roka menoval Benedikt XVI. Za kardinála. Nasledoval pozdrav pútnikom z Poľska, ktorí prišli do Ríma, aby sa zúčastnili na odovzdaní pália arcibiskupovi Vojčechovi Žembovi, novému metropolitovi arcidiecézy Varmia.
Życzeń jemu i wszystkim metropolitom w Polsce.
Prajem jemu i všetkým metropolitom v Poľsku hojnosť darov v ich apoštolskej službe v jednote s Petrovým nástupcom.
Po pozdrave adresovanom arcibiskupovi Francovi Krambergerovi, novému metropolitovi Mariboru v Slovinsku, Benedikt XVI. Ukončil stretnutie opäť po taliansky.
Cari fratelli e sorelle, anche questo nostro incontro.
Drahí bratia a sestry, aj toto naše stretnutie ukazuje, ako sa Pán neustále stará o svoj ľud a nedopustí, aby mu chýbali pastieri a bezpeční sprievodcovia. Keď mu za to ďakujeme, nemôžeme si nebyť vedomí toho, že každý z nás podľa vlastného povolania je pozvaný usilovne pracovať v jeho vinici, aby sme boli živými údmi jeho mystického tela, ktorým je cirkev. Sme naozaj, ako pripomína apoštol Peter, vbudovaní ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby sme prinášali duchovné obety príjemné Bohu skrze Ježiša Krista.
Per mezzo di Gesù Cristo.
Ako sme informovali v našom včerajšom vysielaní, na Sviatok svätých Petra a Pavla sa v katedrále v maďarskom Ostrihome konala slávnostná svätá omša, na ktorej si delegácie biskupských konferencií Maďarska a Slovenska na čele s ich predsedami kardinálom Péterom Erdő a monsignorom Františkom Tondrom vymenili listy porozumenia. V týchto listoch je vyjadrená vôľa katolíckych biskupov prekonať historické národnostné rozpory medzi oboma národmi. Pri tejto príležitosti zaslal pápež Benedikt XVI. List kardinálovi Erdő, v ktorom vyjadruje svoje ocenenie tohto dôležitého stretnutia.
Svätý Otec si želá, aby toto stretnutie prebudilo obnovené úsilie pri podporovaní kresťanských hodnôt pre dobro dotyčných komunít. Uvádza sa v liste, ktorý podpísal vatikánsky štátny sekretár Angelo Sodano.
Osemnásteho septembra tohto roka otvorí Vatikán svoj tajný archív. O obnovení jeho činnosti, ako aj o otvorení ďalších archívov Svätej stolice, rozhodol pápež Benedikt XVI. Informuje dnešné vyhlásenie, ktoré podpísali jezuitský páter Marcel Chapin, zodpovedný za historický archív Vatikánskeho štátneho sekretariátu, a riaditeľ Vatikánskeho tajného archívu páter Sergio Pagano. Po letných prázdninách, spresňuje ďalej vyhlásenie, bude vedeckým pracovníkom sprístupnená celá dokumentácia vzťahujúca sa na obdobie pontifikátu Pia XI. Od 6. februára 1922 do 10. februára 1939.
Otvorením archívov, ktoré si želal už predchodca Benedikta XVI. Pápež Ján Pavol II., Vatikán v zhode so stanovenými pravidlami dáva k dispozícii na vedecký výskum všetky dokumentačné fondy z obdobia končiac februárom 1939, ktoré sa zachovali v rôznych archívnych zložkách Svätej stolice, hlavne vo Vatikánskom tajnom archíve a archíve druhej sekcie Vatikánskeho štátneho sekretariátu.
Nasleduje zamyslenie nad liturgickými čítaniami 13. nedele v období cez rok, ktoré pripravil Ľubomír Hlad, kňaz nitrianskej diecézy.
Drahí poslucháči, stretnutie predstaveného synagógy Jaira ako i ženy trpiacej 12 rokov na krvotok s Ježišom pri brehu mora znamená pre obe tieto zúčastnené postavy z prirodzeného a ľudského hľadiska vlastne to isté. Jairovi je umožnené po Ježišovom zásahu, ktorý mu vzkriesi mŕtvú dcérku, ostať otcom, a žene je umožnené po vyliečení z neustáleho krvotoku a teda z trvalej neplodnosti stať sa matkou. Dá sa teda povedať, že Kristus dáva obom možnosť byť v službe života. Ježiš umožňuje život počať a rovnako priviesť ho k plnému rozkvetu a k zrelosti. Platí to v tomto prípade na rovine prirodzenej, ale rovnako je na rovine nadprirodzenej, na ktorú tieto dve vzácne postavy ako symboly odkazujú. Jairus i židovská žena. Jairus však, ako predstavený synagógy o niečo explicitnejšie, sú reprezentantmi jednej dlhej, vznešenej, životodárnej duchovnej židovskej tradície, ktorej súčasťou bolo presvedčenie, že Boh nestvoril smrť a neteší sa zo záhuby žijúcich, že stvoril všetko pre bytie, pre život, ako nám to predstavuje kniha múdrosti. Je to veľká tradícia, komunikujúca život, optimizmus, nádej, slobodu, neporušiteľnosť. Táto tradícia však, ako to zjavujú naše dnešné reprezentatívne postavy, sa stáva tradíciou mŕtvou, krvácajúcou, neplodnou, neúčinnou, bez uspokojivej a hodnovernej odpovede na mučivú otázku o smrti nevidného dievčaťa v rozpuku života či na otázku ľudskej bolesti vo všeobecnosti. Len Ježiš môže premeniť tradíciu, ktorej stav neplodnosti symbolizuje 12 rokov krvotoku, na stav sviežosti, novosti, mladosti, rozpuku, symbolizovaný nádherným obrazom toho istého čísla 12, korešpondujúcim s vekom dievčaťa, ktorému chutí jesť, prekypuje energiou a radostne pobehuje po dome. Tak ako židovská tradícia symbolizovaná Jairovou synagógou či lonom ženy z Evanjelia, teda chrámom nového života, bola oživená a omladená zásahom Krista, tak je to ten istý Kristus, ktorý chce dať podobne sviežu tvár i plodnosť cirkvi, ktorá ako nová synagóga, chrám či tradícia nie je imúnna voči krvotoku či procesu odumierania. Cirkev je živá, ak vyniká z každej stránky, vo viere a slove, poznaní, horlivosti a v láske a predovšetkým v istom konkrétnom diele lásky, ktorým je pomoc z biedy iným. Vyrovnanie nerovnováhy, zabezpečenie prežitia núdznym, zaangažovanie sa za život, ako to naznačuje Pavol Korinťanom v druhom čítaní. Kde sa v cirkvi sprítomňuje Ježišovo gesto otvorenej ruky, tam sa stáva sviatosťou života, sviežosti, mladosti, nevinnosti, potencie, harmonie. Cerka mi skonáva, poď, vlož na ňu ruky, aby ozdravila a žila. On vstúpil tam, kde dievča ležalo a chytil ho za ruku a povedal. Dievča, hovorím ti, vstaň. Dievča hneď vstalo a chodilo. Kristus podaním ruky vyjadruje, patríš mi, si pod ochranou mojich rúk, si pod ochranou mojho srdca, si ukrytý v priehlbine mojich dlaní a tak sa nachádzaš v mojej láske. A zároveň je tá istá Kristova ruka výzvou, zotrvaj v mojich rukách a daj mi tvoje. Ruka človeka je nástrojom konania, je symbolom spôsobilosti stvárňovať svet, priam vziať ho do ruky. Áno, Pán položil na nás ruky a chce teraz tie naše, aby sa vo svete stali jeho rukami. Chce, aby neboli viac nástrojmi na hrabanie veci, ľudí, sveta pre nás, preto aby sme ich zredukovali na naše vlastníctvo, ale aby odovzdávali božský dotyk tým, že sa vložia do služby lásky. Pán chce, aby ruky boli nástrojom služby, a teda výrazom poslania celej osoby. Ak ruky človeka predstavujú symbolicky jeho schopnosti, všeobecne techniku, ako moc disponovať svetom, tak pomazané ruky majú byť znamením schopnosti darovať, kreativity, stvárnovania sveta s láskou a k tomu potrebujeme Ducha Svätého. Takto sa prihováral Benedikt XVI kňazom na Zelený štvrtok. Kristova ruka sa dotýka našich rúk, mažie ich životodárnym olejom ducha, aby boli schopné správne sa dotýkať sveta, ktorý je akoby zložený z dvoch miestností. V jednej sa utráca, v druhej sa hynie, v jednej sa umiera na dostatok a v ďalšej na nedostatok. V jednej sa strachujú z obezity, v druhej sa dovolávajú charity. Teda, aby naše ruky boli v službe života. Výrečné i provokatívne sú v tejto súvislosti slova českého režiséra Bohdana Slámu, ktorý komentujúc svoj film Štestí hovorí. Stále zatvárame deti do detských domovov a tvárime sa, že je to v poriadku. Sme úplne zúfalá spoločnosť, lebo u nás je v detských domovoch najväčší počet detí v prepočte na počet obyvateľstva. Stále tu prežíva socialistická fáma, že tam majú všetko, čo potrebujú a nič zle sa im tam nemôže stať, lebo sa o ne stará štát. Tieto deti však nedostávajú to základné, čo potrebujú, fixáciu na konkrétnu mamu a konkrétneho otca. Bez toho je veľmi ťažké žiť. Všetci sa tvárime, že sme rozvinutá spoločnosť a súčasť Európy. Uspokojujeme sa s úspechmi na mnohých frontoch a nevšímame si, že sa nevieme postarať o vlastné deti. Každé dieťa v detskom domove sa týka ktoréhokoľvek dospelého človeka a je to hanba, ktorá padá na každého z nás. Deti, ktoré hrajú v našom filme, sme si privlastnili z kojeneckého ústavu a teraz sú naše. Sú úžasné. Aj takto môže vyzerať oživujúci dotyk našich rúk. Aj takto cez dotyk sa omladí, osvieži, oživí podoba našej tradície, našej cirkvi. Aj tak sa podarí premôcť závisť diabla, cez ktorého prišiel na svet smrť. Aj takto slovo o Bohu, ktorý nestvoril smrť, nadobudne na dôveryhodnosti.
Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu je to na dnes všetko. Za pozornosť vám ďakujú Miriam Varšová
a Imrich Gazda.
Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.